Hornegað 1. september 2026. Innlend. Ríkisinnókun og hálfopin Evróputir. Það ríki tvennskonar skilningur á starðfræði og starfsmannafjölda á fréttastofu sínar eftir lokun sjónvarsfréttar. Á meðan sumir miðlar fullirða að öllu starfsfólki fréttastofunar hafi verið sagt upp Telja RÚV og MBL ísað uppsagnirnar nái aðeins yfir annan tug starfsmannar. Stjórn Blaðamannafélags Íslands lýsir yfir miklum vonbrigðum með þessa ákvörðun eftir nær 40 ára sögu en Páll Magnússon fyrsti fréttastjóri stöðvar tveir bendir á að landið sé nú komið aftur til ríkiseinokunar í sjómarsfréttum. Á sama tíma sína nýjar upplýsingar frá framkvæmdastjórn Evrópusambandsins að umsókn Íslands frá árinu 2009 er enn í gildi í Brussel. Dómsmálaráðherra telur þó ekki henda hagsmunum landsins að draga hana formlega til baka með stórum yfirlýsingum heldur þurfi að nálgast málið af yfirvegunum. Sorgin litar einnig fréttirnar eftir að þrjú ung menni fætt á árunum 2005, 2007 og 2009 létust í umferðarslysi á Grísuvíkurvegi aðfaranótt mánudags. Minningarstundir hafa verið boðaðar í Lágafellskirkju og Háteigskirkju til að minnast Arndísar Höllu Guðlaugsdóttur og Benjamins Guðmundssonar. Ellend. Konungleg fjarvera og vináta í skugga refsi aðgerða. Leiðtogafundur Sjámkaríkjavettvangsins í Biskek sýndi að stuðningur við stríðsrekstur er metinn á mismunandi vegu. Masoud Pezeshkian, forseti Írans, notaði fyrsta fund sinn með Vladimir Putin Rússlandsforseta síðan í febrúar til að þakka Rússum sérstaklega fyrir stuðningin á vettvangi Sameinuðu þjóðanna og á alþjóðavettvangi jafnt í átökum sem og undir refsi aðgerðum Bandaríkjanar. Á sama fundi þurfti Putin hins vegar að hlusta á Narendra Modi forsætisráðherra Indlands kefja stríðsloka í Úkraínu fyrir framan myndafélarnar. Í Noregi hófst valdatíð Hákons 8. með eiðsta á stórþinginu í morgun. Athöfnin fór fram án kórónu og án drottningarinnar. Mette Marit gat ekki verið viðstödd vegna fylgikvilla eftir lungna íræðslu í júní og var undir eftirliti lækna á meðan nýr konungur lofaði að fylgja stjórnarskránni. Vestanhafs tók kviðdómur í Las Vegas aðeins 3 klukkustundir til að sakfella Duane Kefetye Davis fyrir morðið á rapparónum Tupac Akur. Það tók réttarkerfi Type 30 ár að ná þeirri niðurstöður. Íþróttir. Rauð máling og landsliðskveðja í skugga stórleiks. Stuðningsmenn Víkings hituðu upp fyrir stórleikinn í Vesturbænum með því að mála, stúku og varamannaskildi KR hringa rauð í skjóli nætur. Þessi skemmtarverk komu þó ekki í veg fyrir að 103 fréttir birtust í 4 innlendum miðlum sjálfan leikinn sem lauk með 1-1 jafntefli eftir dramatískar lokasekundur. Ármann Ingi Finnbóðsson skoraði fyrir Víking í uppbótartíma en Arnór Ingvi Traustason jafnaði á lokasekundunni. En munar 8 stigum á hliðunum í bestu deildinni en fyrirliði KR Aron Sigurðarson fullirði samt að hans menn geti náð Víkingi. Á meðan þessi staðbundna dramatík fyllti innlendu miðlana bárust stórtíðindi frá Argentínu sem vöktu mun minni athygli hér á landi. Lionel Messi 39 ára gamall hefur ákveðið að hætta með landsliðinu eftir 207 leiki og 125 mörki. Ákvörðunin fylgir í kjölfar andlát föður hans og tafs gegn Spáni í úrslitaleik heimsmeistaramótsins í sumar. Þá Albert Guðmundsson genginn til hliðs við Lario á láni frá Fiorentinar. Rómverjar greiða 1 milljón evra fyrir lánið og fylgir kaupákvæði upp á 12 milljónir evra með í samningnum. Tækni gervigreind, ókeypis stýrikerfi í efsta sæti og nýr forstjóri með dýr leyndarmál. Áhuga fólk tækni beinir sjónum sínum að opnum, hugbúnaði og tölvuleikjum þar sem tæknimiðlar ræða nú áform Ubisoft að loka á leikmenn For Honor sem nota Steam OS eða Linux frá og með 10 september. Á sama tíma berst rafræna borgarafrelsistofnunin EFF gegn frumvarpi í Kaliforníu og hvetur ríkisstjóran til að beita neitunarvaldi. Þessi fjölbreytta umræða opinn hugbúnað og réttindi dregur að sér mesta athygli í tækniheiminum þessa stundina. Hjá Apple eru stólaskiptin formlega afstaðin þar sem Jobb Ternus hefur tekið við forstjórastólnum. Í sínu fyrsta minnisblaði til starfsfólks lofar hann stórkostlegri vörukynningu í næstu viku þar sem orðrómur er fyrsta brjótanlega í Póni Síman. Á meðan velta greiningaraðilar fyrir sér umhverfisarfleifð Tim Cook sem gæti dregið dökkan skugga á vegna gríðarlegrar orku þarfar gervigreindarinnar. Bandaríska viðskipta eftirlitið FTC lætur einnig til sín taka og kæri nú Amazon á samt 22 ríkjum fyrir að hækka auglýsingaverð með leynd. Eftirlitið telur að fyrirtækið hafi hagnast 20 milljarða bandaríkjadala á því að skipta út raunverulegum niðurstöðum uppboða fyrir hærra verð sem Amazon ákvað sjálft á kostnaður sem endar að lokum á herðum neytenda. Vísindi Hægfara lifur snúnir snákar og rangnefnd rándýr. Fjölmiðlar halda áfram að krifja lifrarskemmdir en nýja rannsóknir sína að vandinn liggur í bólgutengdum villum í ríposahjarnasýru sem læsa skemmdum frumum í hálgerðu millibilsástandi. Þetta kemur í veg fyrir að líffærið endurnýji sig jafnvel eftir að áfengisneyslu hætt. Á sama tíma kynna vísindamenn innfaldari leið til lyfjagjafar sem beinist beint að lifrinni með því að nýta hreyfanlegar sykursameindir. Frá lifrabilun færist athyglin að fósturþróun. Rannsakendur hafa loksins skýrt hvers vegna fóstur snáka grullast upp í hægri handarsnýl inni í egginur. Eftir skoðun á rúmlega 900 fósturum og sneiðmyndatökur kom í ljós að líkami þeirra vex einfaldlega hraðar en meltingarvegurinu. Þessi mismunandi vaxtarhraði virkar eins og festing sem neyðir vaxandi líkamann til að beygjast og snúast sem gerir snákum kleift að skríða úr eggi með lengsta líkama allra hryggdýrar. Að lokum það Tasmaníu tígurinni sem var hvorki úlfur né tígur. Nýjar lífvélfræðilegar rannsóknir á höfuðkúpu dýrsins sýna að þetta útdauða rándýr veiddi frekar eins og refur. Samanburður á 40 og 8 lifandi og útdauðum rándýrum hrekur eldri hugmyndir að dýrið hafi líkst villtum hundum í veiði aðferðum sínum. Tígkun Á meðan samfélagið syrgir dregur lögreglan upp dökka mynd af aðstæðum. Samkvæmt rannsókn lögreglu nú til skoðunar hvort hraðakstur og fleiri bílar hafi átt hlut að máli. Áhyggjur beinast að viðkvæmum myndböndum í dreifingu á samfélagsmiðlum sem sýna myndan hraðakstur og fólk á vettvangi en lögreglan hvetur almenning til að stöðva dreifinguna. Slysið það mannskæðasta í tæp 8 ári eða síðan 3 létust við Núpsvötn í desember 2018 sem sýnir að harmleikurinn ekki aðeins staðbundin heldur sögulega fordæmalaus. Bergmál fortíðar Íranar þakka nú rússum stuðningin á leiðtogafundi í Kirgistan á meðan móti forsætisráðherra Indlands hvetur Pútín til að binda enda á stríðið í Úkraínu. Þessi landfræðilega flækja varla ný af nálinni. Hugtakið rússi mældist mest í íslenskum blöðum í kringum 1950 og 6 Íran var fyrirferðamest í kringum 1980 og Úkraínu náði hámarki í kringum 1999. Nú birtast þessi sömu hugtök aftur í fréttum dagsins þar sem ríkin efla samstarf sitt og takast á við refsiaðgerðir og stríðsrekstur. Tíðnin breytisti en nöfnin á kortinu þau sömu.